Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, Komentar, Info Ringan, dan Hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan negara lain tidak memberi bantuan pangan beras seperti Indonesia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tolak pengakuan internasional terhadap negara Palestina. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan di negara lain tidak ada bantuan pangan beras layaknya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Presiden dalam acara pelaksanaan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah di Gedung Bulog, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat 16 Februari. Presiden mengatakan fungsi negara adalah memberikan bantuan pangan manakala ada kenaikan harga beras. Oleh karenanya, pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024 masing-masing 10 kg per keluarga per bulan. Presiden mengaku dapat memahami apabila bantuan beras 10 kg tidak mencukupi untuk kebutuhan per bulan. Namun setidaknya bantuan bisa membantu masyarakat. Presiden juga berjanji apabila APBN mencukupi maka bantuan akan terus disalurkan setelah Juni. Berita selanjutnya, Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan 9 duta besar negara-negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 15 Februari. Demikian keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden dikutip Antara. Salah satu duta besar yang diterima Presiden, Duta Besar Mesir, Yasser Hassan Farag El-Semi, mengatakan pihaknya akan mengembangkan kerjasama di bidang pendidikan karena menjadi tulang punggung dari hubungan Indonesia dan Mesir.
This year we are celebrating the 77th anniversary of our bilateral relations.
Kami merayakan 77 tahun hubungan bilateral kita. Tentu saja saya akan berupaya mengintensifkan dan mewujudkan hubungan bilateral kita. Pendidikan di sisi lain merupakan tulang punggung hubungan bilateral kita. Saya bersedia melakukan diversifikasi jenis kontribusi demi kepentingan teman-teman Indonesia di sini. Tentu saja, saya juga akan bekerja untuk hal-hal bilateral seperti investasi, perdagangan, konektivitas, budaya antar orang, demi kepentingan kedua bangsa yang bersahabat. Kesembilan duta besar negara sahabat yang diterima Presiden yaitu Duta Besar Belarus, Raman Ramanowski, Duta Besar Bosnia dan Herzegovina, Armin Limo, Duta Besar Mauritania, Wedadi Old Sidi Haiba, Duta Besar Jepang, Masaki Yasushi, Duta Besar Mesir, Yasser Hassan Farag El-Semi, Duta Besar Bangladesh, Tarikul Islam, Duta Besar Aljazair, Hassane Rabehi, Duta Besar Uruguay, Cristina Gonzalez, dan Duta Besar Portugal, Miguel de Mascarenhas de Carreiros Veloso. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia. Berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memperkokoh kerjasama ekonomi dan perlindungan dengan 9 negara yang para duta besarnya baru menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo. Kesembilan negara tersebut yakni Belarus, Bosnia, dan Herzegovina, Mauritania, Jepang, Mesir, Bangladesh, Aljazair, Uruguay, dan Portugal. Retno menjelaskan perlindungan dan kerjasama ekonomi menjadi salah satu prioritas diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap 9 negara tersebut.
Terutama di bidang perdagangan, kita terus berupaya untuk memperkokoh perjanjian-perjanjian perdagangan atau sedang menegosiasikannya. Misalnya dengan Jepang, protokol perubahan untuk Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement sudah selesai, tinggal ditandatangani. Sementara dengan Bangladesh dan Belarus, kita sedang melakukan negosiasi untuk PTA dan juga dengan FTA.
Retno merinci bahwa dari 9 negara perdagangan Indonesia mengalami surplus terhadap 6 negara, yakni Jepang, Mesir, Aljazair, Bangladesh, Belarus, dan Portugal. Misalnya perdagangan Indonesia dengan Jepang mencapai 34 miliar dolar AS dengan surplus 3,8 miliar dolar AS pada Januari hingga November 2023. Ekspor kelapa sawit ke Portugal juga tercatat meningkat signifikan, sebesar 77% dari 2019 sampai 2022. Wiwik Hatta Aidi bersama beberapa jenama Indonesia lainnya hadir mewakili Indonesia dalam gelaran Mode Internasional Modest Fashion and Womenpreneur Summit MWFS 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Acara ini berlangsung dari tanggal 8 sampai 9 Februari 2024. Dari keterangan pers yang diterima pada Kamis 15 Februari, Wiwik Hatta menampilkan beberapa koleksi modest fashion dengan tema Magnolia, The Glisten of Raya. Koleksi-koleksi tersebut memiliki desain mewah yang dibuat spesial untuk Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Kiki Hermono, yang menghadiri acara tersebut berharap agar koleksi ini bisa masuk di pasar Malaysia. Sementara itu, Wiwik Hatta berharap agar acara yang diikuti perwakilan 15 negara tersebut ke depan semakin ramai diikuti oleh para desainer mode Indonesia, sehingga dapat berkembang maju di tingkat internasional dan menumbuhkan perekonomian Indonesia dari sektor modest fashion. Beralih ke berita luar negeri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Kamis 15 Februari menyatakan menolak rencana pengakuan internasional atas negara Palestina. Dikutip AEP, Netanyahu dalam sebuah postingan di media sosial X menyebut inisiatif tersebut akan memberikan imbalan yang sangat besar bagi terorisme. Netanyahu juga mengatakan bahwa perjanjian perdamaian hanya dapat dihasilkan dari negosiasi langsung tanpa prasyarat. Penolakan Netanyahu menyusul penolakan serupa dari Menteri Sayap Kanan berpengaruh Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich yang menanggapi laporan rencana tersebut di surat kabar The Washington Post. Laporan tersebut yang mengutip beberapa diplomat Amerika Serikat dan Arab mengatakan bahwa Amerika Serikat, sekutu utama Israel, bekerja sama dengan beberapa negara Arab dalam rencana komprehensif untuk perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina. Rencana tersebut mencakup batas waktu untuk pembentukan negara Palestina. Beralih ke Kuwait. Kuwait membubarkan parlemen Kamis 15 Februari setelah kebuntuan berkepanjangan antara menteri kabinet dan anggota parlemen berlanjut, meskipun emir baru diangkat pada bulan Desember. Kantor berita Kuna mengatakan sebuah keputusan kerajaan dikeluarkan untuk membubarkan Majelis Nasional yang dipilih pada Juni lalu, menyusul usulan Perdana Menteri yang disetujui oleh kabinet. Pengumuman tersebut muncul setelah Rabu lalu para menteri memboikot sidang parlemen karena keberatan dengan pidato yang disampaikan salah satu anggota parlemen. Pidato Abdul Karim Al-Kandari mengacu pada kritik terhadap kabinet dan parlemen yang dilontarkan oleh Emir Baru Kuwait, Syekh Mis'al Al-Ahmad Al-Sabah. Para menteri kabinet menafsirkan pernyataan tersebut sebagai penghinaan terhadap Emir yang menuntut perbaikan dari lembaga eksekutif dan legislatif negara tersebut dalam pidato pengukuhannya pada bulan Desember. Berita terakhir datang dari Korea Utara. Kim Yo-jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kamis 15 Februari mengatakan rezimnya terbuka untuk meningkatkan hubungan dengan Jepang. Hal ini termasuk rencana mengundang Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida ke Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Dilaporkan Yonhap, pernyataan itu tercetus setelah Kishida mengatakan dalam pidatonya pekan lalu bahwa dia merasakan kebutuhan yang kuat untuk mengubah hubungan kedua negara saat ini dan bahwa dia saat ini sedang melakukan aktivitas terkait. Kim Yo-jong menambahkan, Ada kemungkinan kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Pyongyang akan terjadi, salah satunya bila Jepang tidak memberikan halangan seperti isu penculikan yang dinilainya sudah terselesaikan. Isu penculikan telah menjadi salah satu halangan utama normalisasi hubungan kedua negara selama beberapa dekade. Jepang mengklaim telah mengkonfirmasi penculikan 17 warga Jepang oleh Korea Utara pada tahun 1970-an dan 1980-an untuk pendidikan bahasa bagi mata-mata Korea Utara. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pemilihan Umum Indonesia Mendapat Sorotan Media Asing bersama Daulat Pane.
Voice of Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Pemilihan Umum Indonesia Mendapat Sorotan Media Asing bersama saya, Daulat Pane. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif Republik Indonesia di dalam negeri telah berlangsung hari Rabu lalu. Sementara untuk luar negeri sudah diadakan secara bertahap mulai dari tanggal 5 hingga 14 Februari. Di Hong Kong misalnya, pemungutan suara diadakan pada tanggal 13 Februari di 4 tempat pemungutan suara TPS yang terdapat di dalam gedung Konsulat Jenderal RI Hong Kong. Pemilihan umum Indonesia yang diikuti lebih dari 204 juta penduduk yang masuk dalam daftar pemilih tetap DPT mendapat perhatian dari beberapa media asing. Media asal Inggris BBC secara khusus memberitakan pelaksanaan pemilu secara langsung atau real time, mulai yang berlangsung di wilayah paling timur Indonesia, Papua, hingga banjir di tempat pemungutan suara di Jawa Tengah. Kemudian, ada juga pemberitaan tentang saat-saat para capres, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, serta Presiden Joko Widodo menyalurkan hak suara mereka di TPS masing-masing. The Guardian, sebuah media cetak terkenal yang juga berbasis di Inggris, turut menyajikan fakta mengenai pemilu di Indonesia. Surat kabar ini tidak hanya menyampaikan latar belakang ketiga calon presiden, namun turut membahas mengenai pemilu Indonesia yang dinilai oleh International Foundation for Electoral Systems sebagai skala pemilu terbesar dengan tantangan logistik yang cukup berat, melibatkan berbagai jenis kendaraan untuk menyalurkan surat suara ke lebih dari 820 ribu TPS di seluruh Nusantara. Sementara itu, media berita terbesar di Timur Tengah, Al Jazeera, juga turut melaporkan perkembangan proses pemungutan suara di Indonesia secara langsung, mulai dari analisis pakar mengenai demokrasi di Indonesia, harapan pemilih untuk presiden terpilih, hingga TPS yang mempunyai dekorasi unik dan menarik. Media Jepang NHK World secara khusus memasang ketiga wajah kandidat calon presiden pada halaman atas situs web pemberitaannya. NHK World melaporkan bahwa fokus pemilu di Indonesia adalah memilih untuk melanjutkan kebijakan Presiden Joko Widodo atau meneruskan reformasi. Selanjutnya, Channel News Asia CNA juga menjadikan pemilu Indonesia sebagai salah satu fokus utama pemberitaannya. CNA menyoroti fakta bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia untuk pertama kalinya sejak 15 tahun terakhir mengadakan pemilihan calon presiden dan wakil presiden dengan tiga kandidat. Di sisi lain, jurnalis AP meliput proses pemungutan suara pemilu 2024 di Hong Kong dengan alasan jumlah warga negara Indonesia cukup banyak di Hong Kong. Mereka ingin melihat seberapa besar minat warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya Hong Kong, untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024. Besarnya perhatian media asing terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 menunjukkan kalau proses pergantian kepemimpinan di Indonesia sangat penting, tidak saja bagi bangsa Indonesia, tapi juga dunia internasional. Siapa yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia untuk 5 tahun ke depan memang masih harus menunggu sampai proses penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum selesai. Yang pasti, siapapun itu, tentunya diharapkan mampu membawa bangsa dan negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Demikian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 16 Februari 1946. Hak veto di Dewan Keamanan PBB pertama kali digunakan. Hak veto di Dewan Keamanan PBB digunakan pertama kali oleh Uni Soviet pada 16 Februari 1946 untuk menentang usulan tentang penarikan pasukan asing dari Suriah dan Lebanon. Hak veto Dewan Keamanan PBB mulanya dimiliki oleh 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Perancis, dan Republik Tiongkok atau Taiwan. Hak veto diberikan kepada 5 negara tersebut karena dianggap sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1971, hak veto Republik Tiongkok dialihkan ke Republik Rakyat Tiongkok seiring beralihnya pengakuan PBB ke Tiongkok Daratan dan prinsip Satu Tiongkok yang dianut kedua negara. Pada tahun 1991, seiring bubarnya Uni Soviet, hak veto dialihkan kepada Rusia. Beralih ke peristiwa 16 Februari 1983, kebakaran hutan besar di dua negara bagian Australia. Kebakaran hutan di Australia terjadi pada 16 Februari 1983 di negara bagian Victoria dan Australia Selatan di Australia. Dalam waktu 12 jam, lebih dari 180 titik kebakaran terjadi, diperparah dengan angin panas berkecepatan hingga 110 km per jam. Kebakaran tersebut menyebabkan lebih dari 3.700 bangunan hancur dan ratusan ribu hewan ternak mati di dua negara bagian tersebut. 75 orang meninggal dunia akibat kebakaran ini, masing-masing 47 di Victoria dan 28 di Australia Selatan. Kebakaran ini merupakan yang paling mematikan di Australia hingga kebakaran hutan di Victoria pada tahun 2009 yang menewaskan 173 orang. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 16 Februari 2005. Protokol Kyoto mulai diberlakukan. Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim UNFCCC, sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi, pengeluaran karbon dioksida, dan 5 gas rumah kaca lainnya. Persetujuan ini mulai berlaku 16 Februari 2005. Hingga sekarang, sudah 181 negara ditambah Uni Eropa meratifikasi protokol Kyoto. Jika sukses diberlakukan, protokol Kyoto diprediksi akan mengurangi rata-rata cuaca global antara 0,02 derajat Celsius dan 0,28 derajat Celsius pada tahun 2050. Sekian hari ini dalam sejarah.
Menari-nari kita terus menari meski hujan rintik turun. Mengalun-alun bersama alunan angin malam berpelukan, berbagi senyuman. Oh, melayang-layang kita terus melayang meski langit tanpa bintang. Mendayu-dayu suara daun yang berjatuhan. Lihat kita ber.
Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Presiden Buka Pameran Otomotif IIMS 2024. Presiden Joko Widodo menilai kendaraan listrik merupakan masa depan dunia otomotif Indonesia karena Indonesia memiliki bahan baku nikel dan yang lainnya. Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangannya usai secara resmi membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show IIMS tahun 2024 di Jakarta International Expo JIEXPO Kemayoran Jakarta Kamis. Walaupun pemerintah belum berencana untuk kembali menambah insentif bagi kendaraan listrik, namun kepala negara menyebut pemerintah telah memberikan sejumlah insentif guna mendorong peningkatan produksi kendaraan listrik di Indonesia. Insentif tersebut antara lain berupa pengurangan pajak pertambahan nilai. Dengan pemberian insentif tersebut, Presiden berharap industri otomotif listrik Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Apalagi Indonesia memiliki potensi dan kekuatan untuk mengembangkan baterai kendaraan listrik. Lebih lanjut, Presiden menyebut insentif tersebut diberikan bagi semua produsen kendaraan listrik, termasuk yang memproduksi transportasi umum listrik. Semuanya didorong agar berproduksi di Indonesia. Presiden berharap kendaraan listrik semua merek berproduksi di Indonesia karena Indonesia mempunyai kekuatan baterai kendaraan listrik. Pameran Otomotif Indonesia International Motor Show IIMS 2024 berlangsung dari 15 hingga 25 Februari 2024. Pameran tahun ini bertajuk IIMS Infinite Life yang diisi berbagai merek otomotif dunia. Sekian Indonesiaku.
Dan kerasnya kepalaku juga dengan besarnya egoku kian halangi aku temukan cinta itu. Yeah, but baby when you came into my life, never once you ever did me wrong. You're the very first who managed to see through it all. Yeah. Kian lama kapalku berlayar, berlabuh di dasar hatimu. Hanya kamu yang buatku percaya.
juga yang menurunkan egoku. Kau pertanda ku bisa temukan cinta itu. Kian lama kapalku berlayar, berlabuh di dasar hatimu. Hanya kamu yang buatku percaya. Darimu ku rasakan cinta.
Voice of Indonesia.
Pendengar berwisata ke daerah Kuningan dan Cirebon, Jawa Barat, ada kuliner Rara Gudik yang bisa Anda beli sebagai oleh-oleh. Kuliner ini teksturnya kering, rasanya manis, dan dibungkus dengan kertas minyak. Pada tahun 2017, Rara Gudik telah dicatat sebagai warisan budaya tak benda kategori kuliner tradisional di situs web warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pendengar, Rara Gudik terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan ketan, kelapa, dan gula. Rara Gudik memiliki warna khas coklat dengan ukuran 1x2 cm. Bagi Anda yang tertarik membeli kuliner sebagai oleh-oleh, Anda bisa membelinya di toko oleh-oleh atau pasar tradisional di daerah Cirebon dan juga Kuningan. Harganya sekitar Rp18.000 per bungkus. Pendengar, Rara Gudik sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada awalnya, kue ini termasuk dalam kelengkapan hidangan pada acara selamatan, terutama isi besek atau makanan yang diletakkan pada kotak anyaman bambu untuk dibawa pulang oleh peserta selamatan. Dalam perkembangannya, kue ini tidak hanya untuk keperluan acara selamatan saja, namun sudah menjadi hidangan atau kue pendamping pada saat bersantai minum teh sore hari.
Lama disini. Voice of Indonesia.
Prestasi anak bangsa kembali ditorehkan melalui sebuah konsep desain kapal pesiar. Penghargaan Young Designer of the Year 2024 diserahkan di Kitzbühel, Austria kepada Pradipta Rahman Hakim, desainer muda berprestasi. Ia berhasil meraih gelar prestisius dalam ajang Boat International Design and Innovation Awards 2024. Melalui desainnya yang memukau, ia bahkan berhasil menarik perhatian Fitship, sebuah perusahaan industri dan desain kapal kelas atas yang menjadi sponsor utama dalam penghargaan tersebut. Dalam desain yang diberi nama Bluminense tersebut, alumnus teknik perkapalan ITS ini berfokus untuk menyajikan konsep kapal yang menekankan pada fungsionalitas tanpa mengesampingkan unsur estetika. Desain futuristik yang dibuatnya berhasil dipresentasikan dengan baik melalui seni yang kuat, didukung oleh perencanaan penataan yang sangat baik dan interior yang menarik. Sorotan utama dari konsep karyanya mencakup area relaksasi terbuka yang luas di bagian belakang, dan menampilkan kolam renang sebagai pusatnya. Dipta menceritakan proses pelaksanaan perlombaan yang panjang dan penilaian yang cukup ketat oleh para juri dari industri superyacht. Selama 5 bulan pengerjaan pun, ia secara aktif menutupi kekurangannya dengan memperdalam pengetahuan mengenai sistem rendering, ilmu desain interior, hingga menemukan mentor dari sumber online. Sebagai langkah ke depan, Dipta berkomitmen untuk terus berkontribusi pada kemajuan desain kapal, baik di Indonesia maupun tingkat internasional.
Yeah. Aku dan kerasnya kepalaku, juga dengan besarnya ego. Kian halangi aku temukan cinta itu, yeah. But baby, when you came into my life, never once you ever did me wrong. You're the very first who managed to see through it all. Ku bisa temukan cinta itu. Kian lama kapalku berlayar, berlabuh di dasar hatimu. Hanya kamu yang buatku percaya. Darimu ku rasakan cinta. Oh,
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada pelangin ada edisi kali ini saya putarkan lagu pop daerah Sulawesi Selatan berjudul Pakarena. Pakarena berarti penampil atau penari. Lagu ini ditulis Arsyad Bashir dan dipopulerkan Aulia Anas dan Salma Rani. Biasanya ditampilkan sebagai lagu pengiring sebuah tarian. Pakarena terinspirasi dari cerita rakyat Sulawesi Selatan mengenai penghuni kayangan dan bumi. Dalam bahasa Makassar, kayangan disebut Boting Langi, yang artinya penduduk langit, sedangkan penghuni bumi disebut Lino. Konon Boting Langi dan Lino hidup berdampingan sampai akhirnya waktu memisahkan mereka. Boting Langi harus hidup di langit dan berpisah dengan penghuni Lino yang tetap hidup di bumi. Sebelum Boting Langi pergi, mereka mengajarkan cara hidup seperti ilmu beternak, bercocok tanam, dan berburu pada penghuni Lino. Sebagai bentuk terima kasih, masyarakat Lino mempersembahkan tarian dan lagu Pakarena. Kisah tersebut menjadi inspirasi lagu dan tarian Pakarena yang populer dan menjadi bagian dari khazanah budaya masyarakat Sulawesi. Baiklah pendengar, inilah Ivan Suwadi dan Putri Reski dengan lagu dari Sulawesi Selatan, Pakarena. Selamat mendengarkan.
tetap bermain awan, merangkai mimpi dengan hayalku, selalu bermimpi dengan hariku. Pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan? Tangan harusnya terbuka, coba teman. Rasakan semua bintang memanggil tawamu terbang ke atas, tinggalkan semua hanya kita dan bintang. Lintasi langit luas bersama musim terus berganti, tetap bermain awan.